Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon de la Praga, Oana Serafin. Reacții politice la Chișinău față de declarațiile președintelui moldoven Vladimir Voronin, care spunea ieri că țării sale, excluse practic din comunitatea statelor independente, nu mai rămâne decât să treacă la acțiuni mai hotărâte de apropiere de Uniunea Europeană. Ministrul român al finanțelor afirmă că numai sindicatele ar mai trebui convinse de utilitatea introducerii cotei unice de impozitare. Trei militari americani uciși ieri în Irak în două incidente separate. Uniunea Europeană salută votul pozitiv în referendumul din Letonia pentru admiterea în Uniunea Europeană. Premierii Marii Britanii și Spaniei discută situația din Irak. Întoarcerea huliganului, ultimul roman al lui Norman Mann, a comentat astăzi de The New York Times și o cronică a spectacolului Odit din cadrul Festivalului Internațional George Enescu. Începem această emisiune la Chișinău, unde ieri purtătorul de cuvânt al președinției moldovene, Valeriu Reniță, declara la întoarcerea de la reuniunea de la Ialta a liderilor țărilor din comunitatea statelor independente.
Moldova a fost exclusă din adevăratul joc pe care o joacă cele patru mari puteri. A fost exclusă din CSI ca și celelalte state care nu le s-a spus direct, dar le s-a spus adio. Nu au organizat, practic substituie CSI.
Valeriu Reniță, purtătorul de cuvânt al președinției moldovene. Participanții la summitul CSI de la Ialta au semnat o serie de acorduri economice, printre care și acordul de creare a unui spațiu economic comun între Ucraina, Belarus, Rusia și Kazahstan. Potrivit agențiilor internaționale de presă, și președinții celorlalte țări CSI și-ar fi exprimat dorința de a semna documentul, dar ele și-au exprimat și nemulțumirea pentru că nu au fost consultate în legătură cu această decizie. Semnarea acestui acord este considerată una dintre cele mai concrete realizări ale CSI-ului în cei 12 ani de existență. Analiști politici independenți cred însă că, până să intre în vigoare, acest acord va mai avea de trecut prin parlamentele celor patru țări și acest lucru nu va fi prea ușor. Președintele Rusiei s-a arătat foarte mulțumit de semnarea acordului, în timp ce autoritarul lider de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a declarat că a semnat documentul, cităm, cu strângere de inimă și având serioase îndoieli. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a spus la rândul său că, deși a avut de înfruntat o poziție internă și internațională față de semnarea documentului, a făcut-o pentru că, cităm, piețele Occidentului ne sunt închise. Reamintim că președintele Putin a avut o reacție foarte dură față de liderii CSI care au afirmat că acest acord ar duce la o refacere a Uniunii Sovietice. Vladimir Putin. Ce cred eu despre ideea că această structură de coordonare ar putea duce la renașterea Uniunii Sovietice, cred că este o prostie imensă, este o tâmpenie. Oamenii care spun asta nu știu ce vorbesc, îmi vine să-i întreb ce ai spus, tu înțelegi ce ai spus, răspundea răstit liderul de la Kremlin. Corespondentul nostru, Vlad Țurcanu, a cerut opinia mai multor lideri politici ai opoziției din Republica Moldova despre această nouă evoluție pe plan politic regional și care ar putea însemna și o reorientare politică a Republicii Moldova către Uniunea Europeană, după cum a părut să spună președintele comunist de la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Copreședintele Partidului Moldova Noastră, Dumitru Bragiș, este de părere că Republica Moldova trebuie să profite de situația creată după summitul CSI de la Ialta pentru a se încadra în mod iremediabil pe calea integrării europene. Dumitru Bragiș a pledat pentru organizarea unui referendum național privind orientarea occidentală a țării, pentru ca în viitor niciun partid să nu mai poată modifica acest vector al politicii externe moldovene.
Consider că trebuie să ne folosim de acest moment, fiindcă conducerea Partidului Comuniștilor și însuși președintele Voronin nu odată în ultimii 2 ani de zile a declarat că calea Republicii Moldova este CSI, este Uniunea Rusia-Belarus. Este cazul să organizăm, să petrecem un referendum național în această problemă care ar pune punct discuțiilor despre orientarea strategică a Republicii Moldova pentru anii următori și care ar pune alte partide, forțe politice, conducători, persoane în imposibilitate de a întoarce țara sau de a îndrepta țara pe o altă cale.
De menționat că la începutul acestui an, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a refuzat să inițieze un referendum național consultativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO, propus de Partidul Popular Creștin-Democrat. Liderul PPCD, Iurie Roșca, a comentat în felul următor declarația șefului statului privind reorientarea Republicii Moldova dinspre CSI spre Uniunea Europeană.
Impresia mea este că președintele Voronin a însușit fără să vrea o lecție dură de geopolitică,
în urma ultimelor evoluții din spațiul ex-sovietic, care au determinat marginalizarea Republicii Moldova în CSI. Este a doua ocazie pentru el de a înțelege că tipa afișare a atașamentului nețărmurit pentru Rusia nu îi oferă niciun fel de avantaje de ordin politic sau economic și de aceea cred că trebuie să salutăm această reorientare dinspre CSI spre Uniunea Europeană. În acest sens, noi ca partid de opoziție, bineînțeles, vom căuta să încurajăm eforturile puterii de reorientare spre Bruxelles.
Iată ce crede despre afirmațiile președintelui Voronin, pe care acesta le-a făcut după încheierea summitului CSI, liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Eu consider că declarația pe care a făcut-o domnul Voronin este, în primul rând, o constatare a unor lucruri care s-au finalizat, de fapt, cu semnarea acestui acord economic. Adică este vorba de încetarea oricărui interes față de acea structură care se numea CSI. Eu cred că această declarație merită să fie aplaudată, dar noi înțelegem foarte bine că integrarea europeană, în primul rând, depinde nu de Europa, depinde de Republica Moldova. Moldova nu este o prioritate a politicii europene.
Opinia Partidului Social Liberal în această chestiune a fost exprimată de vicepreședintele formațiunii, Alla Mândăcanu.
S-a văzut clar că Rusia îl sancționează pe Voronin pentru că nu mai este mulțumită de politicile pe care le promovează. Nu credem că Rusia nu mai consideră că Moldova este în sfera sa de influență, ci credem că Voronin nu mai este aliatul Rusiei de acum încolo. Ceea ce ne bucură însă pe noi este că în declarație se spune clar că vor urma anumiți pași în direcția integrării europene. Și sperăm foarte mult că ea va fi urmată de acțiuni concrete în domeniul integrării europene.
A spus Alla Mândăcanu. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Ministrul Finanțelor de la București, Mihai Tănăsescu, a declarat astăzi că guvernul speră că până joi să convingă și sindicatele de utilitatea introducerii cotei unice de impozitare de 23%. Corespondentul nostru, Andrei Manolescu, a stat de vorbă pe această temă cu analistul economic Ilie Șerbănescu, cerându-i mai multe precizări.
Pe cine ar favoriza, de fapt, pe cine ar ajuta o cotă unică de impozitare, așa cum s-a propus, 23%, și pe cine ar ajuta o impozitare progresivă, așa cum spune domnul președinte Iliescu?
Chestiunea e mai complexă, nu se rezumă la un singur aspect. Sunt și avantaje, sunt și dezavantaje, și de o parte și de alta. România, e clar că ea, în primul rând, nu e în stare să administreze un impozit complicat, cum e impozitul progresiv, mai ales sub forma impozitului pe venitul global. E o administrare mult mai simplă. Acesta este un aspect pragmatic. Există și aspecte de teorie. Domnul Iliescu vrea să penalizeze pe cei care câștigă ca să dea la cei săraci, să zic. E o inițiativă lăudabilă, dar asta o poate face statul pe canalul de cheltuieli. Vrea să dea la săraci, să dea cât vrea sau cât poate. Dar nu trebuie să facă sistemul de salarizare protecție socială. Menirea sistemului de salarizare nu e să facă protecție socială, ci să creeze condiții de motivare a muncii.
Însă fiind o cotă unică de impozitare, ea nu e mai mare automat pentru cei care au salarii mai mari? Adică 23% dintr-un salariu de 30 de milioane e mai mult.
Mai mare, dar nu este mai mare și în mod progresiv. Acum, pe cei care au salarii mari, le iei 40%, nu 23%. Îi avantajează pe cei care au salarii mai mari. Asta este cert. Dar ăsta e scopul. Într-o economie de piață să câștige oamenii mai mult.
Această cotă se percepe de la angajator? Cum ar fi procedura?
Procedura este clară. Impozitul pe salariu este suportat în principiu de angajat. Și angajatorul trebuie să-i reține și să-i verse la stat. Deci, dacă cineva a negociat cu angajatorul un salariu brut și are o impozitare peste 23% acum, beneficiul ajungerii la 23% îl încasează, evident, angajatul. dacă angajatul a negociat cu angajatorul un salariu net, atunci este de presupus că angajatorul îi va da același salariu net și va încasa el diferența din faptul că acum plătea, să zic, impozit de 40% și acum va plăti în contul angajatului doar 23%. Dar impozitul pe salariu, spre deosebire de contribuțiile sociale care au un regim mai complex, este plătit din salariu brut.
Față de această cotă unică de impozitare, celelalte taxe continuă și ele să fie plătite?
Bineînțeles.
La fel.
Aici e vorba de impozitul pe salariu și nimic altceva. Care era, în funcție de cuantumul salariului, era între 18% și 40%. Lucru care se transfera și asupra impozitului pe venitul global.
Și deci cu această măsură s-a renunțat la impozitul pe venitul global?
Da, absolut. S-a dovedit că nu poate fi administrat ca lumea.
Și din câte am înțeles, ea a mai fost aplicată în Rusia cu...
S-a aplicat în mai multe țări. Nu este o găselniță românească. Vor să-l introducă și slovacii, vor să-l introducă și polonezii. Nu asta este problema. Problema este dacă poți să administrezi sau nu.
Analistul economic Ilie Șerbănescu, răspunzând întrebărilor lui Andrei Manolescu. Comentariul semnat astăzi de Neculai Constantin Munteanu are ca temă, veți auzi numai decât, tot impozitele, dar dintr-o cu totul altă perspectivă.
Evaziunea fiscală a devenit sport național, fenomen aproape de masă, ingeniozitatea întreprinzătorului de tip nou nu cunoaște limite, funcționarii sunt neputincioși, incapabili sau corupți. Nimic nu ilustrează mai bine fenomenul decât evaziunea practicată cu acte false, care totuși, la origine, sunt autentice. Ziarele au scris și au descris fenomenul adeseori. Evaziunea a continuat într-o veselie contagioasă și păguboasă pentru toată lumea, pentru stat în primul rând. Recent, adevărul a revenit într-un foarte documentat articol descriind cum doar cu o ștampilă falsă și câteva copii Xerox, traficanții cumpără facturi originale cu geamantanul chiar de la Imprimeria Națională. Deși s-au cheltuit bani mulți cu securizarea lor, documentele pot fi cumpărate de la vânzători ambulanți, de regulă romi, în preajma marilor angrouri, marilor centre comerciale, pe stradă, chiar dacă, conform noilor prevedere, fapta înseamnă infracțiune. Din acest moment, originalele traficate devin falsuri. Cei care le cumpără, de la proprietarii de firme până la administratorii de bloc, le utilizează pentru a fenta fiscul. Cumpărătorul își poate trece pe factură orice sumă reprezentând cheltuieli fictive pe care mai apoi le scade în contabilitate plătind impozit pe un profit mai mic decât cel real. Aceleași tipuri de facturi sunt folosite și pentru marfa de contrabandă sau de furat. Formularele cu regim special se obțin chiar de la Imprimeria Națională sau de la administratorii autorizați pe baza unei împuterniciri a buletinului și a unor copii după certificatul de înmatriculare al firmei și după codul fiscal, toate false. Delegatul sau împuternicitul cumpără actele cu câteva mii de lei bucata, numele unor firme fantomă sau al unor societăți care habar n-au de acest lucru, după care documentele intră în rețeaua traficanților, distribuitorilor și vânzătorilor de stradă, unde se vând cu circa 100.000 de lei bucata. Recent, 4 astfel de infractori au venit să cumpere facturi cu geamantanul la Imprimeria Națională. Au fost chemați a doua zi pentru că imprimeria pur și simplu nu le-a putut satisface cererea și au fost arestați ca în filme sub ochii celor 80 de camere de luat vederi care împânzesc locul. Au fost eliberați însă de îndată. Nu reprezentau pericol public. Și avem explicația fenomenului. Dacă legile și justiția ar fi mai puțin îngăduitoare atât cu traficanții cât și cu utilizatorii, poate că fenomenul ar putea fi controlat mai bine. Deocamdată nu este. Iar cei care au interesul să nu fie sunt mulți și adeseori în locuri suspuse.
L-ați ascultat pe al dumneavoastră Neculai Constantin Munteanu. La sfârșitul săptămânii la București s-au anunțat cele 15 companii care au prezentat o scrisoare de intenție pentru privatizarea companiei Petrom, considerată una dintre cele mai însemnate privatizări din România. Liana Ionescu i-a adresat mai multe întrebări analistului economic Valentin Ionescu, fost ministru al privatizării în guvernarea CDR.
Autoritățile de la București s-au plâns mereu că nu există investitori strategici pentru a cumpăra Petrom. Iată că în ziua în care s-a încheiat termenul de depunere a scrisorilor de intenție au apărut 15 doritori. Pe de altă parte, anunțăm cu surle și trâmbițe că lansăm procesul de privatizare, dar în același timp președintele și chiar premierul fac tot felul de declarații din care rezultă că trebuie să fim foarte atenți la privatizarea Petromului și că trebuie luate o serie de măsuri de precauție. Ce ar trebui să înțelegem de aici?
În primul rând că lista nu este impresionantă, deși numărul pare ridicat. Cercetând numele și lipsa combinațiilor care ar fi trebuit să fie deja impusă prin procedurile de organizare a licitației în această fază, n-ar părea că ar fi o ofertă destul de mare. Sigur că apar nume sonore. Problema este că privatizarea Petrom are implicații strategice, nu numai de ordin economic, ci și politic. Petrolul este în continuare o resursă strategică și probabil va mai fi încă 25 de ani de acum încolo. Ca atare, privatizarea Petrom, care este una dintre cele mai importante companii de profil din Europa Centrală și de Est, este foarte importantă pentru toate țările din regiune, atât din punct de vedere politic cât și comercial. Nu putea să lase pe nimeni indiferent, nici statul român.
Credeți că va avea Comisia de Privatizare de unde să aleagă un cumpărător foarte serios de pe această listă? Practic, care ar fi societățile foarte serioase și cele care prezintă mai puține garanții din această listă?
Sunt câteva firme destul de serioase. Până la urmă, statul român are de ales nu numai atât din punct de vedere comercial, ci și din punct de vedere politic. Deci este o problemă de opțiune. Procesul de privatizare în sine, nefiind numai un proces strict financiar sau comercial, este și un proces politic cu consecințe pe termen lung foarte importante. Ca atare, lista respectivă trebuie cercetată cu foarte mare atenție, cu atât mai mult cu cât în momentul de față nu este suficient de transparent. Întrucât orice companie care a depus în momentul de față o scrisoare de intenție are în continuare posibilitatea de a asocia cu o terță persoană. În aceste condiții, competiția între cei care deja s-au înscris nu respectă principiul neutralității, întrucât șansele nu par egale.
Așa credeți că se explică absența companiei Lukoil în acest moment dintre investitorii posibili?
Nu pot să-mi explic absența firmei Lukoil și nu pot să fac speculații pe această temă. Există însă și alte firme care în momentul de față nu au apărut. Chevron nu a apărut. Amoco nu a apărut.
De ce credeți că nu s-au arătat interesate de cumpărarea Petromului?
Este foarte greu de apreciat în câteva cuvinte de ce. Chevron oricum este angajată de mai mulți ani în investiții majore în petrolul Caspic și în Orientul Mijlociu. Poate că nu era interesată de România. Deci există mai multe explicații, țin de resurse, de o piață care cunoaște un grad înalt de concentrare, dar care probabil a ajuns la un anumit nivel de saturație, sau sunt opțiuni de investiții pe care companiile mari le iau mulți ani înainte. Depinde, pe de altă parte, și de mediul de aici economic. Dacă mediul de aici economic nu pare să aibă perspective bune, mediul de afaceri nu este pierdic, asta este o altă cauză care, analizată pe costul de termen, o firmă să nu investească în România.
Ce garanție există că această privatizare nu va eșua cum au eșuat altele?
Nu există nicio garanție, este o problemă de opțiune politică. Cu siguranță se vor face și presiuni destul de mari asupra autorităților. Va fi foarte greu de decis într-un moment în care, în martie, deci în primăvara anului care vine, guvernul României trebuie să ratifice, trebuie să adere la Alianța Nord-Atlantică. Și acesta este un element foarte important pe care România trebuie să-l ia în calcul.
Valentin Ionescu, fost ministru al privatizării în guvernarea CDR, răspunzând întrebărilor Liane Ionescu. Ascultați Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, este ora 18 și 19 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată de la Praga de Oana Serafim. Oficialități americane au anunțat că 3 militari americani au fost uciși ieri în Irak în 2 atacuri separate, un purtător de cuvânt al armatei americane. 2 soldiers died Doi soldați americani și 13 au fost răniți când două tiruri de mortiere au lovit închisoarea Abu Ghraib la ora 9:54, ora Bagdadului. Nu a fost rănit niciun deținut. Tot ieri a fost ucis încă un militar american în localitatea Ramadi, la vest de Bagdad. Aceste atacuri survin după ce ieri Akila al-Hakimi, una dintre femeile din cadrul Consiliului de Guvernare din Irak, a fost grav rănită într-un atac împotriva mașinii sale, atac survenit în Bagdad. Akila al-Hashimi se află în spital în stare gravă, dar stabilă. Acesta a fost primul atac având ca țintă un membru al Consiliului Guvernamental. Nu au fost relatări despre arestări ca urmare a acestor trei atacuri, dar oficialități ale armatei americane afirmă că o investigație este în curs. La Dubai, ministrul interimar de finanțe din Irak a anunțat că țara sa intenționează să deschidă către investitorii străini toate sectoarele de activitate economică, cu excepția exploatărilor petroliere. Declarația a fost făcută la întrunirea sa cu oficialități ale Fondului Monetar Internațional. La Londra, premierul Marii Britanii, Tony Blair, discută cu omologul său spaniol, José María Aznar, situația din Irak. După cum se știe, cele două guverne au susținut cu tenacitate războiul coaliției împotriva regimului lui Saddam Hussein. Întâlnirea de astăzi survine după ce ieri Tony Blair s-a întâlnit cu președintele Franței, Jacques Chirac, și cu Gerhard Schröder, cancelarul Germaniei, cei mai fervenți opozanți ai intervenției militare în Irak. Potrivit relatărilor agențiilor internaționale de presă, cei trei au căzut de acord asupra unor principii generale, asupra transferului de putere către irachieni și asupra creșterii rolului Națiunilor Unite în procesul de reconstrucție. Dar Chirac și Schröder nu au fost de acord cu calendarul propus pentru implementarea acestor măsuri. Comisia Europeană a felicitat Letonia astăzi pentru rezultatul referendumului referitor la admiterea țării în Uniunea Europeană. Președintele Comisiei, Romano Prodi, a spus că letonii vor veni în comunitatea europeană cu experiențele lor, cu talentele lor și cu buna lor credință. Potrivit rezultatelor oficiale, 67% dintre votanți au răspuns afirmativ și 32% negativ. Participarea a fost de 72%. Președinta Letoniei, Vaira Vikė Freiberga: pentru Letonia, acest vot pune punct urmărilor celui de-al doilea război mondial și alungă pentru totdeauna diviziunile de pe harta Europei, diviziuni operate de odiosul pact Ribbentrop-Molotov din 1939. Este pentru noi ca o răzbunare pentru locul nostru pe care îl avem de drept pe scena europeană, a declarat președinta Letoniei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cotidianul american New York Times publică sub semnătura scriitorului Ariel Dorfman o recenzie la recenta carte a lui Norman Mana, Întoarcerea huliganului, un rezumat de la Rodica Dinulescu.
Memoriile captivante ale lui Norman Mana încep în ziua de 9 martie 1997, zi în care, exact cu 9 ani în urmă, sosise în Statele Unite, zi ce ar fi trebuit să fie sărbătorită pentru noua viață pe care și-a clădit-o. În loc de a sărbători, el se plimbă pe Upper West Side din Manhattan, chinuindu-se să se hotărească dacă să accepte sau nu o invitație de a-și vizita țara de baștină pentru prima oară de la data când o părăsise, o țară care în prezent este liberă de sinistrul și bufonescul Nicolae Ceaușescu, dar nu de moștenirea caracteristică a dictatorului. Nemai având temeri în ceea ce privește securitatea sa, Norman Mana are fără îndoială alte anxietăți. Este el oare gata să se confrunte din nou cu omul care a fost, omul care ar fi putut să fie dacă rămânea în țară? Va afecta oare această vizită relația de dragoste pe care expatriatul a încheiat-o cu limba natală, în care scrie și astăzi? Nu ar fi oare mai bine să cultiveze distanța ca pe o armă estetică, mai degrabă decât să se tăvălească în meschinăria dezgustătoare a patriei? Iubește el oare România sau o urăște? Dar cel mai semnificativ este, asemenea multor migranți care au șansa, spre sfârșitul vieții, de a se confrunta cu trecutul și cu străzile pe care le-au abandonat odinioară, că Norman Mana nu știe dacă întoarcerea va aduce împăcare și încheierea unui capitol al vieții sau va redeschide răni vechi și va destabiliza visul său de a trăi mulțumit și fericit într-o țară străină. Toate aceste anxietăți intelectuale nu au fost însă hotărătoare pentru decizia finală privind vizita în România, ci ceva cu mult mai mișcător și impresionant. În acea zi newyorkeză a indeciziei, Norman Manea descoperă spectrul mamei sale și își aduce aminte că mai are treburi nerezolvate acasă. În toamna lui 1986, înainte de a pleca în exil, el s-a dus să-și ia rămas bun de la mama sa suferindă, nefiind în stare să-i promită că va reveni în țară pentru înmormântarea ei. Chemarea aceasta tacită l-a determinat să plece cu orice risc în țară, doar pentru a-i îndeplini rugămintea de a se ruga la mormântul ei. Până la urmă, după 10 zile obsedante petrecute în România, ceremonia a avut loc la cimitirul evreiesc din Suceava, iar fiul rătăcitor a avut o dezolantă manifestare divină printre pietrele funerare, meditând despre iertare, caracterul efemer, durata scurtă a vieții și permanență. Înainte de a ajunge la reconciliere postumă cu femeia care i-a dat naștere, Manea va mai avea de examinat tot parcursul vieții sale pentru a putea înțelege sensul mai adânc al acestui ultim rămas bun, atât de la mamă cât și de la patrie, în pregătirea pentru deposesia ultimativă, dezrădăcinarea finală a morții. Această excursie caleidoscopică în trecutul recent și mai îndepărtat formează miezul cărții Întoarcerea huliganului, care include multe amintiri și caractere impresionante.
Rămânem în actualitatea culturală, dominată zilele acestea în România de festivalul George Enescu. Marina Constantinescu.
Un punct care a atras și a interesat foarte tare, provocând discuții, admirație, polemici, a fost premiera operei naționale cu Oedip de George Enescu. Interesul a fost mare, poate și datorită faptului că pentru miza în scenă a fost invitat un regizor de teatru cu nume sonor la Paris și nu numai, un nume sonor în lumea spectacolelor de operă. Este vorba despre Petrică Ionescu. Aproape nimeni nu a uitat valurile de indignare produse de viziunea lui Andrei Șerban asupra acestei partituri, acum 8 ani, dacă nu mă înșel, valuri, o spun și astăzi, supradimensionate, emoționale și nu întotdeauna argumentate estetic. În fine, după atâția ani, tot un regizor de teatru vine să pună în scenă această partitură grea și să-i oferă o dimensiune grandioasă, modernă, în perfectă concordanță cu dinamica secolului 21. Petrică Ionescu a părăsit România acum 30 de ani, este stabilit la Paris, se bucură de o carieră internațională recunoscută și apreciată, este un personaj cu imaginație debordantă, îndrăzneață, ieșită din tipare, lucru care se vede din plin și în această montare. De când a plecat și până acum, Oedip este primul proiect concretizat în țară. Petrică Ionescu a mai fost invitat acum ceva vreme la Teatrul Național din București, sub conducerea lui Ion Cojar, pentru un Caragiale, și anume O scrisoare pierdută. Ritmul de lucru al regizorului nu a coincis cu cel autohton, așa încât, după câteva repetiții, totul a fost abandonat. Și pentru Oedip, regizorul a venit extrem de bine pregătit și documentat. Nu sunt critic muzical, nu pot vorbi din punctul acestuia de vedere. Pot însă să spun că m-a interesat această propunere, m-a interesat să ascult muzica, să urmăresc integral partitura și pe tânărul protagonist Ștefan Ignat, să descoper gândurile regizorului Petrică Ionescu și modul în care s-a implicat trupa. Interpretarea regizorului este fundamental plastică, aș spune. Decorul este absolut monumental, construcții de marmură care se desfac la vedere și lasă să se arate sala tronului cu scări și construcții metalice de bronz patinat. Peste tot este o viermuială continuă, zeci de personaje din figurație, corul propriu-zis și ansamblul de balet animă fără încetare spațiul de joc, copleșit într-un fel astfel. Deși perfect coerentă și argumentată foarte serios de la un capăt la celălalt, a spune că viziunea lui Petrică Ionescu mi se pare excesivă uneori. Nu mă integrez părerilor care vorbesc despre o punere în scenă prea comercială. Asta se întâmplă mult în montările de operă, iar la noi domnește încă o prăfuiară teribilă. Meritul regizorului este și acela de a scoate trupa dintr-un secol și a o aduce în secolul cu care este contemporan artistic. Ce mi s-a părut mie excesiv se leagă de dimensiunile scenei, parcă reduse pentru asemenea spectacol al grandorii. Totuși, soluția lui Petrică Ionescu de a redimensiona astfel, pentru receptarea contemporană, ritualul și valențele lui din lumea antichității, de a redefini fastul, chiar și printr-un fason, să-i spunem, hollywoodian, a adus un mare beneficiu. Edipul acesta îi interesează nu doar pe specialiști, ci și pe acei spectatori obișnuiți, iubitori de muzică și de spectaculos.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?